O'sha kunlarda Iso ibodat qilish uchun toqqa chiqdi va kechani Xudoga ibodat qilish bilan o'tkazdi. Tong yorishgach, shogirdlarini yoniga chaqirdi va oralaridan quyidagi 12 kishini tanlab, havoriy qilib tayinladi. Assalomu alaykum. Iso Masihning tanlagan havoriylari nomini bilasizmi? Matteya degan havoriynichi? U qanday havoriy bo'lgan? Havoriy degani nima o'zi? Ular qanday odamlar bo'lishi kerak? Havoriy so'zi aslida yunoncha apostol, ya'ni yuborilgan deganidir. Ular Iso Masihning maxsus saylangan va Injil xushxabarini yoyishga yuborgan 12 elchilari edi. Iso ularni Injil xushxabarini butun dunyoga tarqatish uchun tanlagan edi. Ularning orasida Simon o'g'li Iskariyotlik Yahuda ham bor edi. U Yahudiy oqsoqollari va ruhoniylar oldiga borib, 30 kumush tangaga ustozini tutib berishga rozi bo'ldi.
Biroq Isoni qo'lga olishganlaridan keyin qilgan ishidan afsuslanib, oqsoqollarga pulni qaytarib bermoqchi bo'ldi. Ammo oqsoqollar rozi bo'lishmadi. Keyin esa vijdon azobida o'zini osib o'ldirdi. Zabur kitobida u haqida shunday yozilgan edi. Uning maskani huvillab qolsin. Unda istiqomat qiluvchi qolmasin. O'rnini boshqasi olsin. Yahuda yo'q. Havoriylar endi 12 ta emas, 11 ta. Kalomga ko'ra havoriylar 12 ta qilib tayinlanishi lozim. Havoriylar Iso Masih va'da qilgan muqaddas ruhni olishlaridan oldin 11 havoriy safiga yana bir havoriyni qo'shishlari kerak edi. Bunday qilishga Xudo undagan bo'lishi kerak. Ular Isoning osmonga ko'tarilishini o'z ko'zlari bilan ko'rib, Zaytun tog'idan Quddusga qaytib kelishdi. Havoriylar hamma iymonlilarni yig'ib, o'zlari turgan uyning boloxonasida to'planishdi.
Kalomda yozilishicha, Piotr 120 ga yaqin iymonlilar oldida turib, shunday deydi. Shunday qilib, endi safimizga qo'shiladigan kishi, xuddi bizlarga o'xshab, Rabbimiz Isoning tirilganiga shohid bo'lgan birov bo'lmog'i kerak. Rabbimiz Iso oramizda yashagan butun zamonda, ya'ni Yahyo payg'ambarning odamlarni daryoda tavba qildirish davridan boshlab, to Iso oramizdan yuksaklikka olingan kunga qadar bizlar bilan birga yurgan odamlardan biri bo'lishi lozim. Agar muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsak, Yahudoning o'rniga tanlanadigan havoriy nomzodlariga bir nechta talablar bor. U Yahyo payg'ambar odamlarni daryoda tavba qildirgan paytdan boshlab Iso Masihga ergashgan bo'lishi, o'sha paytdan to havoriy tanlanadigan kungacha Iso Masihga ergashgan bo'lishi va nihoyat Iso Masihning o'lib tirilganiga shohid bo'lgan odam bo'lish kerak edi.
Bunday odamlar qancha bo'lgan deb o'ylaysiz? Albatta, uning ortidan yuradigan odamlar ko'p bo'lgan. Biroq Xudo ularning orasidan faqat Mattiyani tanladi. Iso Masihning havorisi bo'lish juda sharafli va mas'uliyatli ish. Bunday ishga Xudo mas'uliyatsiz va javobgarlikni his qilmaydigan odamni qo'ymasligi aniq. Demak, Mattiya Yahyoning Iso Masih haqida aytganlarini eshitib ishongan. Iso Masihga tinmay ergashgan va uning o'limi va tirilishini o'z ko'zi bilan ko'rib, Iso Masihga chin dildan ishongan kamdar bir inson bo'lgan bo'lsa kerak. Xudo bu oddiy havoriyni shunday tanladi. Shundan so'ng ular qura tashladilar. Qur'a Mattiyaning chekiga tushdi va u 11 havoriyga qo'shildi. Aziz tinglovchi, kalomdagi shaxslar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga yordam beradi.